Buďte vítáni, sestry a bratři, na opakování této 11. biblické hodiny, která je už předposlední, tedy v tom pětidílném cyklu o manželství. Posledně jsme nahlíželi do té oblasti prostřednictvím služby našeho bratra, hlavně tedy oblasti interrupce potratu. A dnes se tedy vrátíme do tedy té roviny, znovu připomínám, o co nám jde, podle encykliky Gaudium et Spes, radost a naděje. Úkolem hlásání Božího slova je pak takový výklad teologické velikosti pozemské lásky, který manžele povzbudí k hledání nejušlechtilejších forem soužití a dodá sílu k obětem, jejíž smysl se jim otevře. Takže to je znovu tedy ta cesta, kterou jsme si v té první části, nebo kterou jsem vybral, zvolil, teda ta cesta toho nejvyššího stupně, nebo ukázání v manželství skutečně v těch nejryzejších formách na základě Božího slova. Dneska bychom samozřejmě měli učinit opakování, já k opakování využiji dotazů, které jsem dostal od někoho z vás. Mám tady 4 dotazy, takže na základě těch bych provedl to opakování, ano, abychom ty dotazy mohli také zodpovědět. Dostal jsem znovu po delší době dopis od posluchačky Tři křížky. Takže možná, co jste stabilní účastníci, tak víte, že asi tak před rokem nebo před rokem a půl jsme si taky dopisovali na úrovni Tří křížků. Takže dneska se znovu vrací, a to s tímto přáním. Milý Otče, promiňte, ale kde jste přišel k tomu výroku, že láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku? 9. biblická hodina, 15.2.1990. S tím tedy nesouhlasím, to by byla úplná beznaděj. Vždyť i Bůh od nás očekává lásku a my od něho. Někdy mám chvíle, kdy nečekám už od své polovice lásku, kdy to jaksi vzdávám, ale znovu vzkřísím víru, že se vše v dobré obrátí. Modlím se za to, očekávám lásku. A což teprve mladí? Ti by se přece nebrali, kdyby neočekávali lásku jeden od druhého. Takže pro snoubence a pro manžele se ta slova nehodí. Odvolejte to, prosím vás. Takže co teďka mám provést, odvolat či neodvolat, že a přece se točí. Takže samozřejmě mohu použít vysvětlení. V prvé řadě bych musel přimět bratra Saint-Exupéryho, kterého jsem citoval, aby odvolal, ale on už nemůže, protože je po smrti. Láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku, tak napsal autor Malého prince, kterého z jeho díla známe nejčastěji. Ale každopádně se pokusím o vysvětlení, tedy odvolat nemohu, ale jenom snad vysvětlení, o co vlastně šlo. Saint-Exupéry má na mysli, podle mého soudu, protože musím dělat jeho obhájce v této chvíli, protože jsem jeho slova použil, má na mysli skutečně ten nejvyšší stupeň lásky, ten opravdový zdroj lásky Boží, a vlastně ta opravdová láska je tehdy láskou, pokud se podobá nebo přibližuje lásce Boží. A víme velice dobře, že Bůh nás miluje, aniž by od nás lásku očekával. I když ji taky chce, ale lépe řečeno, on nás miluje nezávisle na našich projevech. To znamená, je v podstatě láska. Proto svatý Jan, když se ho ptali, to už víte jistě velice jasně, kdo je to Bůh, že? Tak svatý Jan odpověděl, Bůh je láska. Ano? To je sama podstata lásky. Takže vlastně tady se můžeme do této roviny přiblížit nebo do této roviny dostat, tady pochopit, že se skutečně jedná o tu absolutní lásku v plnosti. Samozřejmě, že ve vztazích očekáváme druhého, aby odpověděl, že a očekáváme, jak snoubenci, manžele očekávají tu reakci, to jistě sestra chápe velice správně a velice dobře, ale zde prostě ta pravá podstata lásky vychází, aniž by hleděla na odpověď. To znamená, odpověď není motivem její lásky, ta láska vychází z ní samotné. A nakonec poznáme, že některé situace v manželství nelze vyřešit jinak, než právě nadějí k této lásce. Ano? K této opravdové lásce, která vychází prostě jako neočekává tu lásku od druhého a přesto dokáže milovat. Takže tak asi bych nějak vysvětlil tady tento dotaz, ale abych se nedostal zase moc daleko k dotazům, nebo moc se nerozvykládal. Potom je tady další, prosím o vysvětlení, 1. Timotej 2.11 až 12. Takže prvně budeme citovat Boží slovo, co tady dotazovateli vadí. Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují, žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Ano, 2. Timotej 2.11 až 12. A dotaz zní, když si žena vezme za manžela konvertitu a sama je vychovávaná od malička ve víře, kdo ho má učit, jak se má nechat vést tím svým mužem, když je v nauce víry začátečník. No. Může napomínat manžela, který písmo svaté nečte a nemá zájem ho číst? I v případě manželů, kteří jsou oba věřící, bývá často žena ve věcech víry aktivnější. Kdyby jen mlčky poslouchala mužova poučování, k čemu by to bylo dobré? Jak se máme podle toho chovat dnes? Takže princip tady tohoto dotazu reaguje právě na biblické místo svatého apoštola Pavla Timotejovi, žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností. Učit ženě nedovolují, žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Tak reaguje na to v této situaci, v prvním teda tom problému, když si dívka namluví tedy chlapce ateistu, tak kdyby čekala, jak ji ten ateista poučí, tak by dopadla asi špatně, že? To znamená, že ona je vlastně motorem toho vztahu, ona ho vede k vyučování a podobně potom v manželství. Často tak bývá, že žena je zbožnější a muž je méně zbožný, ano? Tak to bývá v dosti vztazích, možná, že vy, co tady žijete v manželství, tak byste taky tak řekli, ano? No a teďka, že podle toho Božího slova by, teda kdyby to vzala do slova, že, tak by musela poslouchat třeba mužovo poučování o zahrádce a o televizi a o restauraci, že, a sama Boží slovo neotevří. Takže jednak prosím vás, zde je potřeba, abychom věděli, že Boží slovo určuje ten základní rozměr a základní řád, který má být v manželství a základní také postavení ženy v církvi. Ano? Tyto základní roviny, které tam jsou. My se dostaneme v poslední biblické hodině, když vlastně přirovnáme manželství k řeholi, kde muž je představeným tohoto řádu, ano, kdy muž je představeným této řehole, kdy má tuto svoji funkci a to, ač je teda schopný, schopnější nebo ne, ale každopádně platí, že ta žena také v tomto vztahu má tedy slovo a vydává svědectví. Takže zcela určitě to právě bude v tom řádu tím představeným a tím, jestliže to je tedy dobrý představený, tak se každopádně nechá poučit v dobré věci, kde je dáno slovo, kde je dáno světlo, kde je dán výklad. Ale nemůže prostě žena se stát představenou. Nemůže se stát představenou v tom slova smyslu v církvi, že by vedla a řídila třeba společenství církve, nebo že by žena vedla manželství. Takže v tom je to zřejmě tady tato rovina, že skutečně muž je hlavou ženy a že ten vztah mezi mužem a ženou má být jako vztah mezi Kristem a církví. Ano, takže tady v této rovině. My jsme si taky na začátku hned říkali, že biblicky je zde veliká charta rovnosti, která je mezi mužem a která je mezi ženou. Veliká charta rovnosti. Takže tak asi bych odpověděl na tady tento dotaz. Vím, že to není vyčerpávající odpověď, že bychom museli vzít větší šíři, ale opravdu nemám na to čas. Chci odpovědět ještě další dotaz, který odpovím teda snadno. Jak se máme modlit růženec, pomalu nebo rychle? Když jsem před časem poslouchala zvukový záznam z Medjugorje, tam se ho modlí rychle. A já, když jsem při pomalejší modlitbě usínala, tak jsem se raději začala modlit tuto modlitbu rychlejším tempem se snahou o rozjímání. V minulých dnech jsem však pozorovala, že vy se růženec modlíte pomaleji. A když jsem v sobotu a tak dál, takže... takže ono už je to potom souvisí. Takže jistě je to otázka, která se dá těžko odpovědět, ano, těžko tak nějak rozdeptat, rozleptat do detailů. Já si myslím, že musí každý najít tu svoji cestu a svoji možnost v této modlitbě, která mu tedy vyhovuje. Takže já, těžko se dá říct, že jestli pomaleji nebo rychleji nebo jak, takže nevím, jak bych na tento dotaz nějak odpověděl, takže asi v dané situaci, tak jak člověk opravdu je disponován, jak prožívá tuto modlitbu, jak je schopen nad ní meditovat, že na to není žádný nějaký předpis nebo žádný mustr. No ale teďka tento dotaz poslední, ten je jako teda složitější, mnohem závažnější. Já budu při něm sledovat hodinky, protože to bude potřeba. Jestliže je na mši svaté přítomen bratr či sestra, který má dar jazyků a bude při této mši svaté chválit Pána jazykem skoro stále, krom čtení z písma, homilie a přijímání, snad i během proměňování, by ho Duch Svatý mohl takto vést, to je v závorce, je platně přítomen na mši svaté. Cítím ten problém, že on je v té chvíli jistě Pánu blíž než my všichni ostatní. Neustále ho chválí a velebí, ale nesleduje oběť mše svaté. Můžete mi prosím říci, jak to je? Jistě by to rádi věděli i další. Tak, tady se dostáváme opět na rovinu, možná, že u té páteční skupiny jsem to zkoušel, kdo ví, o co jde, aby se přihlásili, tak možná 20% vědělo, co v tomto dotazu, o co se jedná, ostatní nevěděli, o co v tom dotaze jde, co to je chválit jazykem a platností a neplatností na mši svaté. Tak vysvětlení nebude tak jednoduché v této části. My po Velikonocích budeme mít 3 poslední biblické hodiny o charismatické obnově. o Duchu svatém, tak to nazveme. Ano. Takže tam se to vysvětlení dostane daleko hlubší a daleko širším rozsahu. V podstatě to však znamená to, že může být obdarování, mimořádné obdarování, naplnění Duchem svatým, je dán tedy, jsou i dary, různé dary, že jsou skupiny, které toto popírají v katolické církvi, jsou skupiny, které zase toto velice hluboce prožívají. Mezi všemi křesťany je charismatická obnova rozšířena v každé církvi. Ano, v každé církvi na základě vlastně toho učení. Je také u nás v katolické církvi. No a situace tady vlastně tedy znamená, že opravdu mnohý člověk se může dostat, abych to mohl nazvat i takovým určitým vytržením, takovým určitým povznesením, které člověk má. Je samozřejmě blízko Pánu, že? Protože každé to vytržení je blízko Pánu, ale zase dalo by se říci svým způsobem, ignoruje církev, která je taky od Pána. Ano? Takže to jsou prostě dvě roviny, které jsou jako těžko řešitelné. Tady i v tomto případu, ano, i v případu vůbec celkovém. Já myslím, že to ještě daleko lépe pochopíme tak, když někdo prostě z katolické církve odejde, řekne, že církev katolickou nepotřebuje a jde svou vlastní cestou třeba v nějakém tom jiném společenství, se jako vznáší vysoko, vznáší se nad, ano. No a teďka je právě tady tato problematika, jestli je to dobře, nebo jestli je to špatně. Samozřejmě myslím, že by bylo dobré říct jednoznačně, že je to špatně a v žádném případě říct, že je to dobře. Totiž Ježíš Kristus ustanovil církev a my církev opravdu potřebujeme. Potřebuje církev každý z nás. Je to prostě vůle Kristova. Potřebujeme mít potvrzení, je to spojení s Ježíšem. Všecko to odpovídá vůli Boží. Ano. Tak to je. Ovšem, že může se stát, že jedinci mohou vlastně se dostat k Bohu přímo i mimo církev. Ano. A mohou třeba být ve své zbožnosti ještě zbožnější, ještě prostě opravdovější ve svých prožicích. Ano. Situace však zní, jestli dělají správně, že se z církve odpoutávají. Jestli by právě neměli zůstat v církvi a právě církev oživit. Asi příklad takového úžasného charismatika bych uvedl svatého Františka z Assisi. Ano. To znamená, tento opravdu naplněný Duchem svatý muž zůstal v církvi a církev obnovil. A církev oživil. Myslím si, že tento muž splnil zcela Boží vůli. Za to můžu dát ruku do ohně. Jestli tuto Boží vůli splní také ten, kdo z církve odejde a úžasným způsobem se povznáší mezi nebem a zemí, i sám vyrostl, za to ruku do ohně dát nemohu. Ale je zřejmé, že Duch svatý je nadevším a že to, co se v něm děje, je také samozřejmě jeho dar. Ale zdá se mi, že to zcela nekoresponduje s vůlí Ježíše Krista, kterou máme v 17. kapitole, aby byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby oni byli jedno v nás. Takže bych doporučoval, aby obnova skutečně probíhala uvnitř církve, aby každý, kdo cítí skutečně takovou velikou cestu před sebou, aby církev neopouštěl, ale těmito dary sloužil v církvi. A zase církev je potřeba, aby se neuzavírala tomuto omilostnění a tomuto obdarování. Je to skutečně značná problematika, která už dnes rozděluje kněze na dva tábory. Je to značná problematika, která rozděluje věřící. Je zde jedno také velké nebezpečí rozdělení. Kéž by Duch Svatý nás všechny povzbudil tedy k jednotě. No a na dotaz bych odpověděl správně, že by měl bratr tedy prožít mši svatou ve společenství církve a pak by měl prožít svoji euforickou a nádhernou cestu tam. Ano, tak asi bych to viděl. Tak to by bylo k těm dotazům. Jinak na toto téma opravdu počítejte, kdo budete mít zájem. Jsou to skutečně veliké a důležité otázky, kterých se v žádném případě nevyhneme v katolické církvi, takže nějaké anatema sit nebo nějaké vyobcování, to je nesmysl, to vůbec v žádném případě nelze. Tedy je potřeba, aby člověk se uměl v těchto otázkách zorientovat, abychom věděli, jakou moc působí Duch Svatý, a zase, abychom zůstali naprosto pevně na půdě katolické církve. Protože jedno i druhé nemít je vždycky veliká chyba. Jedno i druhé nemít. A uzavírat pro někoho cestu k Duchu Svatému jen proto, aby nevzniklo nebezpečí, že se nám z církve vzdálí, také nelze. Takže musíme být natolik zralí a natolik schopní, abychom se v této oblasti dokázali zorientovat. No a teďka si myslím, že už bude čas tedy k modlitbě a že bych to opakování už krátce spojil zároveň s novým výkladem, který se před námi otevírá. Ano? Tak budeme zpívat kánon, můžete začít, já si jenom na chvílečku odskočím a hned se za vámi vrátím. Svatý, upokoj naše srdce, upokoj moji lidskou slabost a moji ubohost. Dej, ať vidím jenom tebe, závislí jenom na tobě, Duchu Svatý, na tvém světle. Proto tě prosíme, Veni Creator, přijď, Tvůrče, přijď, Duchu Svatý, Tvůrče Svatý, Duchu Stvořiteli, Obnoviteli,
buď ve mně, ve mém srdci sílu vnořit se do tebe, spojit se s tebou, mít jen tebe, Duchu svatý. Jako malé dítě tě chci prosit, abys mi pomohl. Abys mi pomohl jako otec dítěti, které se ztrácí v davu světa. Mi Creator Spiritus, veni Creator, veni Creator, veni Creator Spiritus, veni Creator, veni.
Amen. Pomoz nám, Pane, před tvou tváří a sešli na nás svého Ducha, o kterého prosíme, ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Tak, moji drazí, Pán nám dej sílu, abychom mohli pokročit dále v té části biblické a i takové v té druhé harmonizaci rodičovství, ale hlavně pro tu biblickou část potřebujeme skutečně sílu, schopnost se vnořit do Božího slova, uvědomit si, k čemu nás Boží slovo vede. Takže posledně jsme končili právě tím Saint-Exupérym, že láska je tehdy láskou, neočekáváme-li od druhého žádnou lásku. Najdeme si Jan 13:20, Evangelium svatého Jana 13:20, kdo máme písmo. To známé místo, amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Nám teďka půjde o to, abychom si uvědomili jeden velice důležitý pohled ženy na muže a muže na ženu. A tento pohled zní, jsou si navzájem od Boha darem. Tento pohled je skutečně velice důležitý. Já znovu připomínám, že nám jde o velice opravdu vysokou laťku, ano, kterou dáváme prostě v té rovině, že mnozí třeba na to budeme koukat jako na něco opravdu neskutečného, že na to člověk nemá, ale uvědomme si jednu věc, že vždycky je lepší se prostě mít před sebou ten ideál, vidět, jak to má člověk dojít, než si to snížit do nějaké roviny, do této, a pak si to ještě snížit prostě níž. Že by to byla skutečně hrozně velká škoda a hrozně veliká chyba. Tedy jsou si navzájem od Boha darem. Tady je právě v manželství jedna velice důležitá rovina, Jestli chcete, tady je vpředu místo, jestli se nebojíte, zkoušet už se nebude. Tak, prosím. Jedna taková prostě veliká, skutečně veliká rovina, která je rovinou vidět vůbec v blížním Krista, ale vidět v muži a vidět v ženě Ježíše Krista. O to je ten největší problém. To znamená, jsou si navzájem od Boha darem. Dar od Boha je vždycky dokonalý, o tom se můžeme přesvědčit v Písmě svatém, u svatého Jakuba, to najdu sám, 1.16 až 17. Cituji, neklamte sami sebe, milovaní bratři, každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel, u něho není proměny ani střídání světla a stínu. Oči víry by objevily ten dokonalý dar, ale my ulpíváme na tom vnějším, ulpíváme na balení, tak říkajíc. A můžeme si říci právě to, tu nejčastější bolest, která se v manželství objevuje, jakákoliv kritika toho druhého. A můžeme říci, to vyčítáš Bohu. To jsi mi dal teda, Bože, pěkný dárek. Totiž tady nám jde znovu, víte, já to říkám, o takový teologický výklad té pozemské lásky. Abychom to viděli skutečně ve světle Božím. Tedy Bohu vyčítáš. Tvůj muž a tvá žena jsou od Boha, je to dar od Boha. Teďka hledání chyb na tom druhém, to je obviňování Krista. A teď se blíží bičování, to znamená schazování toho druhého, snižování, pohrdání jim a nakonec ukřižování a to je rozvod. Když člověk skutečně pronikne do tohoto rozměru, tak si uvědomí skutečně v podstatě, o co jde. Uvědomí si jednak, vy, kteří do manželství vstupujete, tu obrovskou zodpovědnost, která je před vámi, a také ti, co v manželství žijí, prostě tyto rozměry. Obviňování Krista, zhazování toho druhého, ukřižování, rozvod. A teďka zní otázka, jak přijímat Boží dar. V prvé řadě je třeba teďka si uvědomit to vůbec to první, že muž a žena jsou si navzájem od Boha darem. Ano, jsou obdarováni. A teďka jak přijmout tento dar? A odpověď je jediná, odevzdaností. V Eucharistii říkáme, nedomnívej se, že mě máš, když já nemám tebe. Kdo se neodevzdá, ale pouze přijímá, tak to nepomůže. Nedomnívej se, že mě přijímáš, když se mi neodevzdáš. Nedomnívej se, že mě přijímáš, když se mi neodevzdáš. Cítíš, že vztah v manželství slábne? Taková nejpraktičtější nebo nejaktuálnější otázka. Cítíš, že vztah v manželství slábne? Jak se zachovat? To člověk pozná, pokud žije v manželství, to pozná v jakémkoliv vztahu. Ano. Jediný recept, odevzdat se mu do krajnosti, jen mu sloužit. Zdá se vám to strašně určitě nereálný, neskutečný, teďka vy, co jste třeba prožili nějakou manželskou katastrofu, tak byste řekli, to nejde, to nebylo možné, v žádném případě to nebylo možné. Já říkám, že to je jediná šance. Jestli jsi to, bratři a sestro, dokázal nebo nedokázal, to je druhá věc pro diskuzi. Já jenom říkám, že to je jediná šance, jediná možnost, která existuje, jediný recept, odevzdat se mu do krajnosti, jen mu sloužit, jiným způsobem nedocílíš ničeho. Dívej se na partnera očima Boha. Tak, jak Bůh se na něho dívá, protože já mám na mysli, jak cítíte teďka, že ten vztah slábne, ale že v očích třeba ženy slábne vinou toho muže. Ano? Ano, že ten muž se prostě špatně projevuje, že ten muž prostě špatně jedná. A dalo by se říci, je to třeba i objektivní, ano, že tomu tak je. Ale co v této situaci, jak se zachovat? Tady je třeba vůbec vyjít, víte, z podstaty manželství. Uvědomit si tu základní rovinu, vždyť my jsme jedno tělo. Když já jsem s tímto člověkem jeden, neoddělitelně, nesmazatelně, já k němu patřím. Prostě jestliže v mém těle bude kulhat, bude noha zlomená, tak já budu kulhat celý. Bude mě to celému vadit a nic nevyřeším tím, když řeknu, to zavinila ta noha, nohu si odříznu a odhodím. To bude ještě horší, tím si vůbec nějak nemohu pomoci. Ano. A nemůžu té noze vyčítat, že ta noha se zlomila, i když to třeba zavinila opravdu, že třeba nedávala pozor, kam šlápne. Ale já můžu tu nohu jenom prostě dopovat tak, aby chodila, hůlku vzít, že, a tu druhou nohu zatěžovat, a abych to prostě vyrovnal, abych se mohl pohybovat. Tady jsou většina prostě těch omylů prostě spočívají v tom, že člověk zapomněl, že je to člověk teď v manželství, že je člověk muž a žena. Nebo že to nikdy neví, že to nikdy nepochopil vlastně, co to je manželství. Ano. Samozřejmě, když to manželství frknete do té normální přirozené rovině, tak řekne, poradí tě ženě, že tak co s chlapem, no, ještě už nemá rád, tak ho vyhoď a běž, najdeš si druhýho, však chlapu je dost. No není co řešit v té přirozené rovině. A za chvilku si najdeš dalšího a máš to fertik. No, děcka to je blbý, že jsou, no ale oni to přežijí, takovej rozvedených je. V té přirozené rovině opravdu není co řešit, v té přirozené rovině to je jasné. Ano. Ale nám jde opravdu ukázat takový výklad teologické lásky, který nám otevře poznání oběti, otevře se ten smysl oběti. Protože teďka jde o to, třeba kdo si skutečně toto promedituje, toto uvědomí, tak vstoupí do heroické oběti a uvědomí si ten smysl. Normálně to nechá být a vůbec se s tím nebude zabývat. Nechá to padnout, na co? To znamená, abychom chápali, že v této nízké a přirozené rovině nemáme celkem nic co řešit. To bychom byli za chvilku hotoví. A nebo by jsme dalo by se říct, bychom furt plácali dokola, jak se plácá v různých těch naukách jak a poradnách, jak jsem jednou slyšel taky, co si má muž jako nechávat jako pro sebe a nemá té ženě všecko říkat, aby tu, a ta žena zase musí mít, a jak ona má s kamarádkami a jak toto všecko, prostě taková šachovnice obrovská, z které by člověk zbláznil, kdyby to měl v manželství. Ano, a ty psychologové určují, jak co a jak to. No tak si představte, že já mám žít ve vztahu, kde mám pocitovat štěstí a mám prožívat šachovou partii, v nervech, jestli jsem přesně táhl, jestli teda ten manžel mě tam teďka nevstoupí, a jestli jsem mu moc nepovolil a moc nedal, no tak v takovém případě to vůbec nemůže tak být. To není manželství takové. Tyto věci bychom mohli řešit, ale je to skutečně jeden člověk, jedno tělo. To znamená, díváme se na to očima Božíma. Dívej se na partnera očima Boha, Bůh za něj neváhal zemřít na kříži a ty váháš pro něj něco obětovat. To znamená, Bůh toho člověka, který ti třeba přijde i v nějakém tom špatném stavu, nebo neprojevuje se, jak by měl, Bůh ho neustále miluje a obětuje se pro něj na kříži. Takže zde je motiv pro tebe. Ano. To je skutečně jediný recept. Prosím vás, situace je taková, že může člověk říct, že to nedokáže. Ano, nemá na to, ale to můžeme říct vždycky, že to nedokážeme. Ano. Tady je jediná cesta. Dobře, nedokážeš to, začneš se s tím manželem hádat, začneš mu to vyčítat, ano, přestaneš ho mít ráda, to je jediná věc, každopádně dolů. Jiná cesta tady není, když takhle budeš přistupovat. A potom je otázka důvěry. Až on pochopí, že je to něco obrovského, i když by tě stokrát podvedl, tak mu i nadále důvěru věnuj. Není jiná cesta. Je to strašný, ale není jiná cesta. Pokud už té důvěry nejsi schopen nebo nejsi schopna, tak to nemůže existovat, ten vztah. Tak už to není v pravém slova smyslu manželství. Protože ten druhý není schopen žít ve vztahu bez důvěry. To nelze. Já vím, že to žádá obrovskou oběť a obrovskou heroickou lásku. Ale jestliže tomu druhému nebudeš věřit, máš tomu třeba důvody, že se mu skutečně už nedá věřit, tak říkajíc, tak tím to prohrálo manželství.